Գլուխ երկրորդ Մաս երկրորդ Տնից դուրս եկանք 6:40, և երբ հասանք Սերպանտային ավենյու, մինչև նշանակված ժամը մնում էր 10 րոպե։ Արդեն մտնում էր, փողոցում նոր-նոր լապտերները վառվեցին և մենք սկսեցինք ետ ու առաջ քայլել Բրայոնի լոջի կողքով, սպասելով նրա բնակիչների վերադարձին։ Տունը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպես որ պատկերացնում է Շերլոք Հոլմսի համառոտ նկարագրությունից, սակայն վայրը բոլորովին էլ այնպես ամայի չէր, ինչպես սպասում էի։ Ընդհակառակը, քաղաքի ծայրամասի այդ փոքրիկ խաղաղ փողոցը տառացիորեն վխտում էր մարդկանցով։ Մի անկյունում ծխում ու ծիծաղում էին ինչ-որ քրչոտ մարդիկ։ Հենց այդտեղ էլ կանգնած էին մի դանակ սրող իր սարքով, երկու գվարդիական, որոնք ֆլիրտում էին մի դայակի հետ, և մի քանի երիտասարդներ, որոնք սիգարները բերաններին ետ ու առաջ էին քայլում։ Բանն այն է, նկատեց Հոլմսը, երբ մենք շրջում էինք տան առաջ, որ այս ամուսնությունը զգալիորեն պարզում է ամբողջ գործը։ Այժմ լուսանկարը դառնում է երկսայրի սուր, թերևս Իրենը նույնպես չի ուզենա, որպեսզի միստր Գոդֆրի Նորտոնը լուսանկարը տեսնի, ինչպես մեր այցելուն չի ուզում, որպեսզի դա իր իշխանուհու աչքին ընկնի։ Այժմ խնդիրն այն է, թե որտեղ գտնենք լուսանկարը։ Իսկապես, որտեղ? Բոլորովին անհավանական է, որ Իրենը իր մոտ պահի այն։ Կաբինետային չափսի լուսանկարը շատ է մեծ և հնարավոր չէ կանացի շորի տակ թաքցնել։ Իրենը գիտե, որ թագավորն ընդունակ է ծուղակի մեջ քաշելու իրեն և խուզարկելու։ Երկու այդպիսի փորձ արդեն արվել է, նշանակում է, կարող ենք համոզված լինել, որ նա լուսանկարն իր մոտ չի պահում։ Հապա որտեղ է պահում? Իր բանկիրի կամ իրավաբանի մոտ։ Հնարավոր է և մեկը, և մյուսը, բայց ես երկուսի մեջ էլ կասկածում եմ։ Կանայք իրենց բնույթով հակամետ են խորհրդավորության և սիրում են գաղտնիքներով շրջապատել իրենց։ Ինչու նա պետք է մեկ ուրիշին հաղորդակից դարձնի իր գաղտնիքին։ Նա կարող էր վստահել իրեր թաքցնելու իր սեփական ընդունակությանը, բայց հազիվ թե վստահ լիներ, որ գործողության մարդը, եթե նրան տեղյակ պահեր իր գաղտնիքին, կկարողանար դիմադրել քաղաքական կամ որևէ այլ կարգի ազդեցության։ Բացի դրանից հիշեցեք, որ նա որոշել էր լուսանկարն օգտագործել առաջիկա օրերին։ Դրա համար անհրաժեշտ էին ձեռքի տակ պահել։ Լուսանկարը պետք է որ նրա սեփական տանը լինի։ Բայց վարձու գողերը երկու անգամ տակնու վրա են արել նրա տունը։ Դատարկ բան, նրանք չեն իմացել, թե ինչպես պետք է փնտրել։ Իսկ դուք ինչպես պիտի փնտրեք։ Ես չեմ փնտրի։ Հապա ինչպես։ Այնպես կանեմ, որ Իրենն ինքը լուսանկարը ցույց կտա ինձ։ Նա կհրաժարվի։ Բանն էլ հենց այն է, որ այդ նրան չի հաջողվի, բայց ես անիվների ձայն եմ լսում, սա նրա կարգն է, հիմա ճշտությամբ կատարեցեք իմ ցուցմունքները։ Այդ րոպեին փողոցի ոլորանում երևաց կարգի կողքի լապտերների լույսը և փոքրիկ շքեղ Լանդոն մոտեցավ Բրայոնի լոջի դռներին։ Երբ կարգը կանգ առավ, անկյունում խմբված շրջմոլիկներից մեկը առաջ նետվեց մի պղնձադրան վաստակելու հույսով դռնակները բանալու, բայց նույն նպատակով մոտեցած մի ուրիշ շրջմոլիկ հրեց նրան։ Կատաղի կռիվը սկսեց։ Շրջմոլիկներից մեկի կողմանցած երկու գվարդիականները և դանակ սրողը, որը նույնպիսի եռանդով պաշտպանում էր մյուսին, կրակի վրա յուղ էին ածում։ Կարգից իջնելով, լեյդին միակնթարթում ընկավ տաքացած գզվրտվող մարդկանց խառնակույտի մեջ, որոնք կատաղորեն թակում էին իրար բռունցքներով ու փայտերով։ Հոլմսը նետվեց ամբոխի մեջ, որպեսզի լեյդին պաշտպանի։ Սակայն մոտենալով նրան, նա հանկարծ ճչաց ու ցած ընկավ արնոտված դեմքով։ Երբ Հոլմսը ընկավ, զինվորները փախան մի կողմ, քրչոտները մյուս։ Մի քանի անցորդներ, որոնք ավելի կարգին տեսք ունեին և չէին մասնակցել դուրս դմփոցին, վազելով մոտեցան, որպեսի պաշտպանեն Լեդիին և վիրավորին օգնություն ցույց տան։ Իրեն Ադլերը, որին ես առաջվա պես այդպես եմ անվանելու, աստիճաններով վերև վազեց, բայց կանգ առավ հարթակի վրա և սկսեց նայել դեպի փողոցը, լուսավորված հյուրասենյակի ֆոնի վրա գծագրվել էր նրա հոյակապ ֆիգուրան։
«Այդ խեղճ ջենտլմենը ծանր է վիրավորված»,
հարցրեց նա։ «Նա մեռել է», պատասխանեցին մի քանի ձայն։
«Ոչ, ոչ, նա դեռևս ողջ է»,
բղավեց ինչ-որ մեկը,
«բայց նա կմեռնի ավելի շուտ, քան դուք հիվանդանոց կհասցնեք նրան»։ «Այ քեզ համարձակ մարդ»,
ասաց ինչ-որ կին։
«Եթե սա չլիներ, նրանք Լեյդիի դրամակսակն էլ ժամացույցն էլ կխլեին. գողերի մի ամբողջ խումբ էր հավաքվել և այն էլ խիստ վտանգավոր գողերի. Ահա, ահա, սկսեց շնչել»։ Սրան չի կարելի փողոցում թողնել, տիկին թույլ կտաք սենյակ փոխադրել։ Իհարկե, տարեք հյուրասենյակ, այնտեղ հարմար բազմոց կա, այստեղ բերեք, խնդրեմ։
Հոլմսին կամացուկ ու հանդիսավորությամբ ներս տարան Բրայոնի լոջ և պարկեցրին հյուրասենյակում, մինչդեռ ես շարունակում էի պատուհանի մոտի իմ պոստից հետևել այդ անցուդարձին։ Լամպերը վառվում էին, սակայն վարակույրներն իջեցրած չէին, այնպես որ ես կարող էի տեսնել Հոլմսին, որը պառկած էր բազմոցի վրա։ Նրա խիղճը տանջում էր իրեն այդպիսի դեր խաղալու համար, թե ոչ, չգիտեմ, բայց ես կյանքումս երբեք ավելի խոր ամոթ չէի զգացել, քան այն րոպեներին, երբ այդ չքնաղ կինը, որի դեմ ուղված դավադրությանը ես ևս մասնակցում էի, այդպիսի քնքշանքով ու բարությամբ հոգեր տանում վիրավորին։ Բայց եւ այնպես դավաճանություն կլիներ, եթե ես չկատարեի Հոլմսի հանձնարարությունները։ Ծանր սրտով վերարկուից տակից հանեցի ծխահարթիռը։ Վերջի վերջո, մտածեցի ես, մենք նրան վնաս չենք պատճառում, միայն խանգարում ենք, որ նա ուրիշին չվնասի։ Հոլմսը կիսաբարձրացավ բազմոցի վրա և ես նկատեցի, որ նա կատարում է այնպիսի շարժումներ, ասես շնչասպառ է լինում։ Աղախինը նետվեց դեպի պատուհանը և լայն բաց արավ այն։ Նույն վարկյանին Հոլմսը ձեռքը վեր բարձրացրեց։ Ես հրթիռը նետեցի սենյակ ու բղավեցի. «Հրդե»։ Հազիվ էր այդ խոսքն իմ բերանից դուրս եկել, երբ ողջ բազմությունը կրկնեց այն։ Լավ և վատ հագնված ջենտլմեններ, ախորապաններ ու աղախիններ, բոլորը բղավում էին միաձայն. «Հրդե»։ Ծխի թանձր ամպերը գալարվում էին սենյակում և դուրս հորդում բաց պատուհանից։ Ես տեսա, թե ինչպես այնտեղ ներսում մարդիկ դեսուդեն էին վազվզում։ Մի փոքր հետո լսվեց Հոլմսի ձայնը, որը հավատացնում էր, թե դա կեղծ տագնապ է։ Ամբողի միջից ճանապարհ բացելով, ես հասա փողոցի անկյունը։ Հուրախություն իմ, մի 10 րոպեից հետո Հոլմսը հասավ ինձ, թևանցուկ արավ և մենք հեռացանք բուրըն իրադարձությունների վայրից։ Որոշ ժամանակ նա քայլում էր արագ և ոչ մի խոսք չարտասանեց, մինչև որ մենք թեքվեցինք Edgeware Road տանող խաղաղ փողոցներից մեկը։ «Դուք այդ բանը շատ ճարպկորեն արեցիք, դոկտոր», նկատեց Հոլմսը։ «Ավելի լավ չէր էլ կարելի պատկերացնել, ամեն բան կարգին է»։ «Վերցրիք լուսանկարը»։ «Ես գիտեմ, թե որտեղ է պահված այն»։ «Իսկ ինչպես իմացաք»։ «Ինչպես ասում էի ձեզ, Իրենն ինքը ցույց տվեց»։ «Բայց եվ այնպես ես ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Ես չեմ պատրաստում ձեզանից գաղտնիք պահելու»,» ասաց նա ծիծաղելով։ «Ամեն ինչ շատ պարզ է. երևի դուք գլխի ընկաք, որ փողոցի բոլոր այդ բացբերաններն իմ համախոհներն էին. Նրանց բոլորին ես էի վարձել»։ «Այդ մեկը ես զգուշակեցի. ձեռքիս մեջ մի քիչ թաց կարմիր ներկ կար. Երբ դուրը դմփոցն սկսվեց, ես առաջ նետվեցի, ցած ընկա, ձեռքս սեղմեցի դեմքիս և ձևացա վիրավոր. Հին եղանակ է»։ «Այդ էլ կռահեցի»։ «Նրանք ինձ տարան տուն. Իրեն Ատլերը ստիպված էր ընդունել ինձ, ուրիշ ինչ էր մնում անելու»։ «Ես ընկա հյուրասենյակ, այն նույն սենյակը, որը կասկածի տակ է առել. լուսանկարը պիտի որ մոտերքում լինի, կամ հյուրասենյակում, կամ ննջարանում. Հաստատ որոշեցի պարզել, թե հատկապես որտեղ. Ինձ պարկեցրին օթոցի վրա, ես ձևացրի, թե օթը չի բավականացնում, նրանք ստիպված բաց արին պատուհանը և դուք հնարավորություն ստացաք ձեր գործը կատարելու»։ «Իսկ դուք դրանից ինչ շահեցիք»։ «Շատ բան. երբ կինը կարծում է, թե իր տանը հրդեհ է, բնազդաբար աշխատում է փրկել այն, ինչ որ ամենից թանկն է նրա համար. դա ամենահզոր դրդիչն է, որից ես շատ անգամ եմ օգտվել»։ «Ես այդ բանն օգտագործեցի Դարլինգտոնի սկանդալի ժամանակ, ինչպես և Արնսվորի պալատի գործում. ամուսնացած կինը փրկում է իր երեխային, չամուսնացածը՝ թանկարժեք զարդերի գզրոցը. ինձ համար պարզ էր, որ այդ տիկնոջ աչքում մեր որոնածից ավելի թանկ բան չկար. Նա նետվեց փրկելու հենց այդ. հրդեհի տագնապը հիանալի խաղացվեց. այդքան ծուխն ու աղմուկ աղաղակը հերիք են նույնիսկ պողպատե ջղերը ցնցելու համար»։ Իրենը վարվեց ճիշտ այնպես, ինչպես որ ես սպասում էի։ Լուսանկարը գտնվում է զանգի թելից մի փոքր վերև տեղավորված գաղտնարանում, տախտակե շարժական դռնակի ետևը։ Իրենը միակ ընդհարթում հայտնվեց այնտեղ և ես նույնիսկ նկատեցի լուսանկարի ծայրը, երբ նա կիսով չափ դուրս էր հանել այն։ Իսկ երբ ես բղավեցի, որ դա կեղծ տագնապ է, Իրենը նորից լուսանկարն իր տեղը դրեց, մի թռուցիկ ակնարկ նետեց հրթիռի վրա ու դուրս վազեց սենյակից, որից հետո ես նրան այլևս չեմ տեսել։ Ես ոտքի ելա և ներողություն խնդրելով ծլկեցի այնտեղից։ Ուզում էի անմիջապես վերցնել լուսանկարը, բայց ներս մտավ կարապանը եւ սկսեց ուրشادիր հետևել ինձ, այնպես որ ստիպված է ակամա մի ուրիշ անգամվա հետաձգել հարցակումս։ Ավելորդ շտապողականությունը կարող է ամեն ինչ կործանել։ Իսկ հետո, հարցրի ես։ Իրականում մեր որոնումները վերջացած են։ Վաղը ես կգնամ Իրեն Ադլերի մոտ թագավորի եւ ձեզ հետ, եթե դուք կամենաք մեզ ուղեկցել։ Մեզ կխնդրեն սպասել հյուրասենյակում, բայց շատ հավանական է, որ Տիկինը, սենյակ մտնելով, չի գտնի ոչ մեզ, ոչ լուսանկարը։ Թերևս նորին մեծությանը հաճելի կլինի սեփական ձեռքերով հանել լուսանկարը։ Իսկ երբ է գնալու այնտեղ։ Առավոտյան ժամ 8-ին։ Իրենը դեռևս անկողնում կլինի, այնպես որ մենք գործողության լիակատար ազատություն ունենք։ Բացի դրանից պետք է գործել արագ, որովհետև ամուսնությունը կարող է լիովին փոխել նրա կենցաղն ու սովորությունները։ Ես պետք է անմիջապես հեռագրեմ թագավորին։ Մենք հասանք Baker Street եւ կանգ առանք մեր տան դռների մոտ։ Հոմսը բանալին էր փնտրում գրպաններում, երբ ինչ-որ անցորդ ասաց. «Բարի գիշեր, Mr. Sherlock Holmes»։ Այդ ժամին մայթի վրա մի քանի մարդիկ կային, բայց ողջունողն ըստ երևույթին մեր մոտից անցնող երկար վերարկուով վայելչակազմ պատանին էր։ «Ես ինչ-որտեղ արդեն լսել եմ այդ ձայնը»,» ասաց Holmes-ը դիտելով աղոտ լուսավորված փողոցը։ «Բայց գրողը տանի, չեմ հիշում, թե ով կարող էր լինել դա»։